Dis 'n heerlike Sondagoggend hier in die Kaap en die belofte van lente is in die lig. Goeiemôre, dankie dat jy ingeskakel is op RSG 100 tot 104 FM. Die dag lê voor ons, so ons skop hierdie uur af met geloofsake. Ek is Lizelde Bruin en ek hoop om vanoggend die boodskap van hoop en dankbaarheid met jou te deel deur ons gesprekke, sodat jy miskien vir 'n oomblik 'n bietjie vrylik kan asemhaal en jou bekommernisse agterlaat terwyl ons mense se stories vertel hier op Sondagjoernaal. Vanoggend gesels ek met Dominee Gerard Green van die NG gemeente op Amersfoort. Ons gaan hoor hoe lyk die gemeenskap daar en wat die rol van die kerk in die dorp is. Pastoor Lenet Beer help ons fokus op vriendelikheid en hoop en Dominee van Tonder gesels met ons oor siektes in die Bybel. September was daar 'n fokus op gebaretaal, so Dominee Jan Oberholzer van die Dowe Familiekerk op Woester gaan ook vertel waar gebaretaal inpas om die Bybel vir mense sonder gehoor oor te dra. Jy kan deelneem aan die gesprekke per SMS, die nommer is 45889 en elke SMS kos jou R1.50. Jy sal ons kry op Facebook waar die inligting van ons programme gelaai is en al ons inligting is ook op RSG se webwerf by rsg.co.za. Trek nader jou koffie en as tee nou jou voorkeur is, dan kan jy maar jou koppie tee ook nader trek. Dominee Gerard Green is voltydse leraar van die Amersfoort gemeente. Ons gesels vanoggend oor die veranderende omstandighede op die hoofveld van Mpumalanga. Goeiemôre Gerard.
Goeiemôre Lisel.
Vertel vir ons van Amersfoort en die gemeenskap daar.
Amersfoort is hier in die platteland van Mpumalanga. Ons is hier tussen Ermelo en Morgenson en Volksrus. En ons is nie baie ver van Majuba kragstasie daar na Perrekop se kant toe nie. Hier is baie boere, ons is een boer met mielies en sojas en appels en beeste en skape. Hier is ook lekker konfyt wat hier nabij gemaakt word en allerhande sulke goed, goeie aftree oor deur reg langs die pastorie. En natuurlik is hier ook die kerke, die NG Kerk en die AGS Kerk en ons werk baie mooi saam. Ja, Amersfoort is 'n prachtige dorpie, die kerkgebou is baie mooi en as jy deur ry, dan denk jy baie keer, jy gaan niks aan nie, maar hier gebeur eintlik verskriklik baie dinge. Ja.
Wat is die uitdagings van die gemeenskap? Wat is die dinge wat die gemeenskap aan die gang hou?
Amersfoort kry maar swaar. Hier is baie dinge wat maar verval, sukkel dikwels met water en met krag en met riool. Armoede is ook 'n probleem in die dorp. Natuurlik die veediefstal onder die boere, die onveiligheid. Hier is ook die probleme dat die is nie regtig brandweer nie, terwyl die baie brande is. Die polisie, ja, hulle is maar bietjie min vir al die misdaad wat die is. Hulle sukkel ook maar om kop oor water te hou, so dit is ook nou maar waar die gemeenskap moet inspring baie keer. Ek het al gesien dat die polisie as hulle regtig iets moet gaan doen wat hulle voor versigtig is, dan bel hulle die gemeenskap om hulle te kom ondersteun. So dit is nogal 'n ding wat mense hier sien. En dan natuurlik, die onveiligheid op die plase is 'n ding wat dink reg oor die platteland en die boeregemeenskap, maar 'n groot probleem is. Hier is baie uitdagings, maar die gemeenskap, dit pak het aan. Iets wat ek geleer het, is dat mense verwag nie eers meer van die instellings om iets te doen, hulle spring maar self in. Hulle en hulle toerusting vir die munisipaliteite, as daar goeders is wat hulle moet reggemaak word. Hulle staan by wanneer daar moeilikheid is. Die ouens het nou 'n groot waterpomp gekoop waarmee hulle vure gaan blus as daar vure is. Hulle help skoonmaak, hulle skud die diere, hulle ry hulle aan dat die polisie hulle skud. Regtig maar die idee hier dat jy moet maar die goed self doen.
Watter rol speel geloof in julle gemeenskap, Gerard? Waar dit nou vir my klink asof almal gewapen is, omdat daar so baie diefstal en gevaar is.
Ja, weet jy, hier is nogal baie gevare, maar weet, hier is ook net so baie geloof. Mens kan dit sien in die mense se lewens. Ek dink in die eerste plek bind geloof hulle saam. 99.9% van die mense hier is gelowiges en weet hulle deel dit, dit bind hulle. En dan sal ek ook sê geloof gee vir hulle, jy weet, 'n algemene doelwit. Hulle wil God gehoorsaam. Hulle wil hulle roeping as gelowige uitleef en hulle weet dat dit begin by liefde. Dit ons het maar ons politiek onder mekaar ook, maar en dit al die dinge, maar ons sien, jy sien dit hier ook. Dit is wat jy dikwels maar meer bewus is van al die onveiligheid en goed sien jy ook baie keer hoe mense vir mekaar omgee, wat vir mekaar lief is, mekaar bystaan, mekaar sy las te dra, vooral wanneer dit nou moeilike tye is of 'n krisis is of ook in die projekte wat hulle aanpak. Jy kan sien geloof gee vir hulle algemene doel, het iets om na te streef. Dan wil ek ook sê, omdat mense hier maar kwetsbaar is vir verskeie redes, jy weet, armoede en geweld en al hierdie goeders, hulle groter bewustheid het ek van hulle en hulle vriende en families se verantwoordelikheid, kan mens maar sê, het geloof gee vir hulle berusting. Ek denk ook geloof vorm 'n baie groot deel van hierdie mense se identiteit. Die kerk staan maar in die middelpunt van die dorp, maar jy kan ook in hulle lewens sien geloof vorm wie hulle is. Dit beïnvloed hulle keuses, dit beïnvloed hoe hulle met hulle mense werk, met mekaar werk, jy weet. En dan die laaste dingetjie wat ek sal sê is geloof gee vir hulle hoop.
Ek hoor hulle sê dat as ek by julle wil kom koffie drink, sal dit by die kerk wees, want julle gemeente is die enigste koffiewinkel op die dorp. Hoe werk dit?
Ja nee, kyk, ons het een van my voorgangers en 'n paar mense in die gemeente het hierdie blink idee gehad om die lokale wat ons hier so baie gebruik het om skep en hulle het ingespring en het gedoen en ag, die koffiewinkel het baie lekker kos, regtig vir iemand wat hou van eet. Ek moet sê die kos is fantasties. Dan moet ek ook sê, as mens nou daar inloop, as jy nou nie van hier kom, jy moet jy nie skrik as die mense hulle aandag nou ewe skielik op jou fokus en jou helemaal alles van jou wil weet en jou ondervra en goed nie. Dit is baie normaal as vreemde mense in Hartland ons koffiewinkel inloop. Dan is dit ook nie snaaks as die mense nou daar kuier, dit later net een groot kuier word en almal maar oor en weer met mekaar gesels. Ek het dit al baie gesien gebeur. Ja, dit is 'n baie spesiale plek en ek dink die doel daarvan is nie eintlik om weet geld te maak noodwendig nie, maar eerder om 'n plek te hê in die gemeenskap waar mense kan gaan koffie drink en
dit klink vir my die Hartland koffiewinkel is dan die plek om te wees. Ons hou van saamkuier. Waar vind jy dankbaarheid veral in omstandighede wat dalk nou minder veilig en minder stabiel is as op ander plekke?
Ja, ek dink daar is soveel goed om voor dankbaar te wees. As ek nou maar kyk na hierdie gemeente se storie oor die laaste ruk, hulle was vir lank sonder 'n leraar, maar hier die Here die gemeente aan die gang gehou. Dit ten spyte van al die swaar kry en die negativiteit en die COVID, gaan dit eintlik nogals goed hier. Ons gemeente, ons het vooruitsigte, ons het dinge wat ons beplan, dit gaan eintlik goed, en ek is dankbaar dat daar ook altyd 'n uitweg is. Dit is ons nie kan preek nie, op die preekstoel nie, kan ons ander planne maak. Ek is ook dankbaar vir die mense se gesindheid. Het hulle spring in en hulle doen self. Dit is iets om voor dankbaar te wees. En dan is ek ook dankbaar dat ek sien hier in ons gemeente, veral is my portiergroep, die jonger mense wat begin voor hulle harte is in die werk, hulle gooi al hulle gewig agter die goed in wat hulle doen. Nie net in die gemeente nie, maar ook die gemeenskap. Ek is baie dankbaar vir die dinge.
Ons het nou gepraat oor dankbaarheid. Wat is dit wat vir jou in die geloofsgemeenskap hoop gee?
Weet jy, ek dink dat werklike hoop kan jy slegs raak sien wanneer jy eerlik is oor jou omstandighede en jou realiteit in die gesig staar. En as ek sê, jy moet sê, ja, daar is baie ellendes wat deel is van jou realiteit, maar God is ook deel daarvan. En die dinge wat jou magteloos laat voel, is magteloos voor God, wat alreeds vir jou die oorwinning aan die kruis behaal het. Ek dink dat as jy jou alledaagse lewe sien in die lig van hierdie hoop, dan gaan jy jou probleme anders sien. Dalk bietjie kleiner. Jy gaan ook, jy weet, as jy jouself herinner daaraan dat jy weet klaar hoe hierdie storie eindig, by Christus eindig en in sy oorwinning, dan gaan jy bietjie anders lewe. Jy gaan met werklike hoop lewe.
Tammy Gerard Green is 'n voltydse leraar van die Amersfoort gemeente. Dit is 'n gemeenskap wat saam staan en saam deurtrek, 'n geloofsgemeenskap ten spyte van al die uitdagings. Gerard, baie dankie dat ons vanoggend 'n bietjie by jou kon inloer.
Dankie vir jou.
Jy is ingeskakel op RSG 100 tot 104 FM. Ons bring stories met inspirasie, dankbaarheid en hoop. Ons fokus hierdie maand op koneksie en op vriendelikheid. So gemaak gerus 'n draai op RSG se webblad by rsg.co.za as jy wil koneksie maak, as jy inligting oor ons programme wil hê. Ek hoor graag van jou by 45889 teen R1.50 per SMS. Dan weet ek sommer ek is nie alleen bakker so vroeg op 'n Sondagoggend nie. Dominiels van Tonder van Warmbad het in Ou Testamentiese wetenskap as ook Semitiese tale gespesialiseer en vanoggend gesels ons oor siektes in die Bybel. Goeiemôre Niels.
Goeiemôre Lisel, dit is baie lekker om weer by jou te kan aansluit.
Niels, ons weet daar was pandemies in die Bybelse tyd. Hoe het die mense dit daai tyd hanteer?
Dit is baie interessant Lisel, daar is 63 gevalle waarna in die Bybel verwys word waar spesifiek verwys word na pandemies of epidemies wat in die Bybelse tyd voorgekom het. Nou, die meeste van daardie pandemies en epidemies word in die Ou Testament na verwys. Die drie grootste en die belangrikste verwysings daarna kry ons in die eerste instansie in die boek Exodus, waar na die 10 plaag verwys word wat Egipte getref het, voordat die farao toegelaat het dat die Israeliete kon trek. Binne daardie 10 plaag was daar 3 groot siektes gewees wat genoem word. Die 5de plaag, pes onder die vee, die 6de plaag, swere, en dan natuurlik die 10de plaag, die dood van die eersgeborenes. Die 2de groot pes wat die volk getref het, was tydens die volkstelling wat koning Dawid in Israel gehou het, en omdat hy die stam Benjamin uitgesluit het uit die tel van die volk volgens 1 Kronieke 21 vers 6 tot 8, het 70.000 mense as straf gesterf deur 'n pes waarmee die Here volgens die Bybelskrywer die land getref het. Die 3de groot epidemie wat die land getref het, was tydens Sanherib se mislukte beleg op Jerusalem in die jaar 701 voor Christus. En volgens die Bybelskrywer het die Assiriese laar buite Jerusalem deurgeloop met 'n pes wat die laar getref het. Nou, nuwe navorsing het aan die lig gebring dat daardie pes deur 'n muisplaag veroorsaak was. Die muise het in die kosvoorrade ingevaar. Dit het die riempies van die skilde en die swaarde afgevreet. En dit het gelei tot 'n groot uitbreek wat meegebring het dat die Assiriese leer teruggetrek het. In die buitebybelse bronne is daar ook 3 gevalle wat baie besonders is en groot opslag gemaak het. Gedurende die bronstyd is Egipte tydens die regeringstyd van farao Amenhotep die 3de en ook sy seun Akhenaten deur 'n builepes epidemie getref. Nou, wat die datums nou baie belangrik maak, is dat die datums speel 'n rol rondom ongeveer die tyd wat die groot uittog uit Egipte plaasgevind het. Die groot uittog het heel waarskynlik kort na die leeftyd van Amenhotep die 3de en Akhenaten plaasgevind. En dit verklaar ook waarom hy uitspattig baie beelde van Sekhet, dit is die god van peste en pla, wat oprig het. Die 2de groot voorbeeld is wat in die Hittitiese ryk plaasgevind het in ongeveer 1322 voor Christus. Die stad is ook met builepes getref. En die builepes is heel waarskynlik aangedra deur die Egiptiese oorlogsgevangenes. Nou, die bevinding is op nuwe navorsing gebaseer wat 'n teenstelling is van vroeëre vermoedes dat die ryk waarskynlik deur pokke getref is. En tydens opgrawings is 'n gebed op 'n klei tablet ontdek waar volgens die Hittitiese koning Morsili die 2de by die gode gesmeek het om die plaag in sy land op te hef en dit vir sy vyande te gaan gee. En dan die 3de voorbeeld in die buitebybelse bronne. Patologiese ondersoeke wat op die mummie van Ramses die 5de gedoen is. Nou, Ramses die 5de het maar net 6 jaar regeer, van 1150 tot 1145 voor Christus. En volgens die patologiese ondersoeke is te bevind dat hy aan pokke oorlede is.
Hoe die mense destyds die uitbreek van hierdie pandemies verstaan?
Ons moet nou onthou dat gedurende die Bybelse tyd het mense nou nog nie oor die vermoë beskik om bakterieë mikroskopies te kon bestudeer. Die gevolg is dat mense rampe en siektes destyds geïnterpreteer het as boodskappe wat deur gode gestuur is. Die mense het geglo dat rampe, epidemies en pandemies die doel gehad het om mense oor hulle teenswoordige optrede te vermaan. Hulle het dit so verstaan dat die gode hulle deur leiding verplig het om opnuut op hulle pligsbesef en verantwoordelikhede te let en gevolglik regstellings in hulle lewe te maak. Die regstellings wat hulle in die lewe moes gaan maak, het hulle geglo, het as opdrag van die gode gekom. Die effek daarvan was dat katastrofiese rampe aan die een kant as 'n vermaning gedien het om in die toekoms nie weer dieselfde foute te maak nie, en aan die ander kant het dit weer gelei tot revolusionêre veranderinge, soos wat Akhenaten byvoorbeeld gedoen het. Hy het van die verering van veel godery ontslaag geraak en slegs een god, Aten, as godheid aanvaar. Nou die interessante is dat archeologiese bevindinge en navorsing het vasgestel dat die vlooie en luise van die Nilrot 'n groot oorsaak was tot die uitbreek van epidemies en pandemies, soos wat dit natuurlik oorgevloei het na ander landstreke toe. En hierdie uitvloeiing van die builepes wat veroorsaak is deur die rotplaag van die Nilrivier is oorgedra deur die handel wat op die Nilrivier plaasgevind het en tussen lande plaasgevind het. Dat die verspreiding daarvan na ander lande het dan tot groot pandemiese gevolge gelei.
Hoe het hulle hierdie pandemies behandel dan in daardie tyd, Niels?
Ja, in die Bybel bestaan daar baie stories oor mense wat om die een of ander rede siek geraak het en die rede vir hulle siekte verklaar is as 'n straf van gode oor iets wat hulle spesifiek verkeerd sou gedoen het. Dat die mens het oor al die eeuwe heen, tot vandag toe nog, die begeerte om die onbekende te verstaan. In die Bybelse tyd was dit maar dieselfde. Die Bybelse mens het ook probeer om die onverstaanbare te kan probeer verstaan en dit het meegebring dat hulle besondere raad gaan soek het of aan spesifieke rituele gaan deelneem het. Die Bybel verwys maar slegs 6 keer na dokters. Die bekendste dokter wat ons vanuit die Bybelse konteks ken is natuurlik Lukas. Lukas wat die evangelie volgens Lukas geskryf het en ook die boek Handelinge. Nou mense het gewoonlik na profete toe gegaan by wie hulle goddelike raad of 'n boodskap kon kry of hulle is na priesters toe gestuur om aan sekere rituele deel te neem om genees te raak. Nou moet ons onthou, al Israel se buurvolkere het oor 'n pantheon van gode beskik. Mense het geglo dat elkeen van daardie gode mag en beheer oor 'n spesifieke gebied gehad het. Dit het die beheer van rampe en siekte ingesluit. In die Bybelse konteks waar slegs een God aanbid is, het die gelowiges geglo dat God alleen beheer het oor alle aspekte van die lewe. Dit beteken dat God dus gesien is as die enigste een wat vir sowel siekte as genesing verantwoordelik was. Profete is dus gesien as draers van God se boodskap, in besonder in krisistye, terwyl priesters deur rituele met God gekommunikeer het. As die oorsaak van siekte aan die mense verklaar is as deel van God se woede of iets wat verkeerd gedoen is, kon slegs God die herstel daarvan gee en daarvoor moes mense bid en hulle sonde voor God bely. En veral die Ou Testamentiese deel van die Bybel was dit vir mense van groter belang om die oorsaak van siektes in rituele besweer te kry as om 'n mediese kuur daarvoor te kry. Dit beteken nou nie dat hulle nie preparate ontwikkel het om kwale te help genees nie. Dit beteken slegs dat mense destyds gedurende krisistye oplossings en antwoorde by God gaan soek het.
Daar is nou vir ons interessante feite oor wat in daardie tyd gebeur het, ook saam met pandemies. Ek was in gesprek met Dominee Niels van Tonder. Niels, baie dankie dat jy so 'n stukkie van jou kennis met ons gedeel het oor daardie tyd en dat jy saamgesels het vanoggend.
Baie dankie, Lizel. Dit was vir my 'n groot voorreg dat ons weer 'n bietjie met mekaar kon gesels.
Demian Oberholzer is predikant by die Dowe Familiekerk op Woester en hy is ook 'n kommunikasiefasiliteerder by Doofblind Suid-Afrika. In September val die kollig op gebaretaal en ek het dit goed gedink dat ons uitvind hoe gebaretaal en die Bybel by mekaar uitkom. Goeiemôre Jan.
Goeiemôre Lizel en baie hartlik welkom ook vir die luisteraars.
Jan, ten spyte van die feit dat ek met groot en baie handgebare kommunikeer, het dit nou eintlik niks te doen met gebaretaal nie.
Die woord gebare kan 'n mens gebruik in die sin. Maar wanneer jy dit noem gebaretaal, dan sal ons sê gebaretaal is meer 'n visueel ruimtelike taal en dit is 'n offisiële taal met al die grammatika, linguistiek en al die reëls wat geld vir 'n taal. So 'n mens sal sê gebaretaal is die manier waarop mense wat doof is kommunikeer en gebaretaal het basies verskeie elemente waarna ons kan kyk.
Jy is besig met jou doktorsgraad en 'n gedeelte van die titel het by my vasgesteek om die evangelie in jou eie taal te sien, met die klem op die woord sien. Gebaretaal het baie spesifieke kenmerke, deel met ons.
Ja, Lizel, onthou hierdie gedeelte wat ons nou doen is nie noodwendige lesing wat dit totaal omvat nie, want dit is eintlik in ons land 'n baie kontroversiële onderwerp om oor gebaretaal te praat. Gebaretaal was nie deel van die Suid-Afrikaanse samelewing nie tot heel onlangs eintlik, maar in hierdie eeu gebaretaal se eerste kenmerke het ons gekry by Willem Stoute wat in Amerika in 1960 het hy probeer gebaretaal omskryf. En in Suid-Afrika het Norman Niederheitmann het hy in 1976 begin met navorsing oor gebaretaal en in 1979 het hy 'n publikasie gepubliseer wat ons vandag ken as Praat met Dowes. In 1994 met die demokratisering van Suid-Afrika het daar baie meer lig op gebaretaal geval. Die woord hand in die Bybel kom 1600 keer voor. Dit was my nogal interessant om dit na te gaan. Met ander woorde, as ons nou meer in detail gaan kyk na wat is die struktuur van Suid-Afrikaanse gebaretaal, Lizel, in die land is daar verskeie dialekte van gebaretaal. Nou hoe beskryf 'n mens hierdie gebaretaal? Ons kan byvoorbeeld 'n paar goed sê. Die eerste is die handvorm. Die manier hoe jy jou hande vorm is 'n manier hoe om te kommunikeer. 'n Baie belangrike voorbeeld wat ons in die Bybel kry is hoe Jesus met die man wat doof is gekommunikeer het. Hy het byvoorbeeld sy vingerpunt spoeg aangesmeer en op sy tong gesit. Jesus het byvoorbeeld sy vingers in die man se ore gedruk, wat vir ons baie vreemd is, maar op 'n manier het Jesus met hom gekommunikeer op 'n manier waarvan hy dit meer sou verstaan. Vir 'n doewe persoon is God onsigbaar en in 'n manier, hoe kan jy met iemand kommunikeer wat jy nie kan sien nie? So Jesus het opgekyk en 1:10 het die man nou sy oë gevolg en ook opgekyk. En toe het Jesus gesig wat 'n liggaamstaal was. En om dit ook vir die dowe man duidelik te maak dat die genesing kom nie net uit homself nie, alhoewel hy self God was, maar kom uit die hemel uit. En verder kan ons sien dat plasing van jou gebare ook 'n baie belangrike deel is van handgebare en gebaretaal. Met ander woorde, waar jy jou hand gaan plaas is baie belangrik in die area waarin jy werk. Wanneer jy sê ek dink oor 'n saak, dan gaan jou hand na jou kop toe. Maar wanneer jy sê ek voel emosioneel ongelukkig, dan gaan dit meer na jou bors toe wat byvoorbeeld dui op jou emosie. Ek dink nou aan die woorde wat in die Bybel staan dat Jesus letterlik het daar in die ou vertaling gestaan, sy ingewande het in beroering gekom en het dui daarop dat Jesus 'n innige meegevoel gehad het, want daar staan die mense was so skape sonder 'n herder. Dan gaan die gebaar eerder wees, ek gaan met my middelvinger op my bors druk en 'n ander gebaar is, ek gaan met my duim amper hier op my hart aan die linkerkant van my lyf dit indruk en sê, ek het deernis, ek het met jou gebrokenheid, met jou seer, met jou verlorenheid, het ek begrip.
As dit kom by gebaretaal en Bybelse konsepte, is dit makliker of moeiliker om hierdie konsepte oor te dra?
In 'n sekere sin is dit moeiliker, want jou teologiese woord het 'n bepaalde geskiedenis en het 'n bepaalde betekenis. So byvoorbeeld, kom ons vat die woord, byvoorbeeld die koms van die Heilige Gees of pneumatologie. Om dit te verduidelik aan 'n dowe, kan ons dit aan die een kant skryf op die bord byvoorbeeld, of jy skryf dit op 'n PowerPoint, maar dan gaan jy nie by daai woord bly nie. Jy gaan sê dis die koms van die Heilige Gees. Maar nou om teologies korrek te wees, moet die beweging van jou gebaar wees van bo na onder. Want die Heilige Gees het tog mos van God die Vader en God die Seun gekom. Wanneer ons Jesus se blaas op die disippels gebruik, in Johannes byvoorbeeld, waar hy saam met hulle in die bovertrek was en hy het oor hulle geblaas, is dit 'n kenmerk van gebaretaal. Met ander woorde, sy blaas was 'n teken, 'n simboliese teken. Dan gaan jy, wanneer jy dit nadoen, gaan jy sê in die pneumatologie, wat jy nie die woord gaan gebruik nie, gaan Jesus blaas op sy disippels, maar dan gaan die blaas van bo na onder wees. In ander woorde, dit kom van God deur Jesus, saam met Jesus, dis hulle gees wat hy op hulle blaas. So as jy dit opwaarts maak, dan maak jy die betekenis van dat die Heilige Gees van onder na bo kom. So ek dink dit is baie belangrik in die verduideliking van teologiese terme.
Ek dink die belangrike wat ons by jou moet verstaan is dat dit nie net handgebare is nie, daar is baie spesifieke reëls daarby betrokke. Ek moet stil staan by dankbaarheid en hoop, Jan. Waar lê jou dankbaarheid en waar gaan haal jy hoop?
Lisel, ek is verskriklik dankbaar vir die gawe van gebaretaal, omdat dowe mense kan verstaan. In gebare kan jy alles sê wat jy in die horende taal sê, met die volg van die reëls van gebaretaal. Byvoorbeeld, soos met die oop kloof van die see. Jy kan dit so goed verduidelik, die skepingsverhaal. So Lisel, wat my dankbaar maak, is dat dowe mense gebaretaal kan verstaan en dat ons gebaretaal kan praat en dat ons op 'n manier kan kommunikeer dat dowes dit kan hoor. Ek kan maar net sê my ouma was doof en sy het nie gebaretaal gepraat in die begin nie. En toe ek nou begin by die dowes werk, het sy die eredienste kom bywoon. En die verskil wat dit aan haar gemaak het, die gesig van haar wat so gestraal het wanneer sy dinge verstaan het, dit maak my dankbaar. Maak my ontsaglik dankbaar vir dit wat gebeur, ook in gebaretaal vandag.
Hoe lank gaan dit my vat om gebaretaal aan te leer?
Ek dink ek wil die antwoord so bewoord deur te sê dat jy in die dowe gemeenskap moet wees. En dan hang dit af van jou taalvaardigheid en hoe lank jy bereid is om uit te hou en om dinge oor en oor en oor te hoor. Aanvanklik voel dit vir jou moeilik, maar aan die einde daarvan dan besef jy, dit is soos enige taal jy leer die taal, die kultuur, die gemeenskap en ook gedeelde belewenisse van mekaar aan. So dit is so lank wat dit jou gaan neem. So ek kan nie 'n tyd daaraan koppel nie. Belangrik is dat jy in die dowe gemeenskap sal kom.
Dominee Jan Oberholzer is predikant by die Dowe Familiekerk op Woester en hy is ook 'n kommunikasiefasiliteerder by Doofblind Suid-Afrika. Baie dankie vir die saamgesels, Jan.
Groot plesier, Lizelle, en baie sterkte vir jou werk en hou moed en onthou ook dowes in julle gebede.
Die woord dankie is so 'n klein woordjie, maar die betekenis en die impak daarvan is ongelooflik groot. Laat weet vir my of jy nou al vanoggend 'n paar sade van hoop en vriendelikheid gesaai het. En daarmee wil ek vra, het jy nou al vir iemand môre gesê? Het jy vir iemand 'n boodskap gestuur? Het jy vir iemand gesê dat hulle vir jou spesiaal is? Of het jy daarom nou al vir iemand vanoggend koffie in die bed gegee? Die nommer is 45889. Pastoor Lenet Beer loer vanoggend by ons in om te gesels oor ons tema van vriendskap hier in die maand van September. Ek dink 'n paar van ons het met die lang inperking vergeet wat dit beteken om vriendelik te wees. Goeiemôre Lenet.
Môre Lisel, lekker om met jou te praat.
Net eers vinnig, jy is aan die herstel van COVID, hoe gaan dit nou met jou?
Ja, Lisel, kyk, ek was byna 2 maande baie siek met COVID. Ek was 3 weke lank op suurstof. Was dit nie vir al die gebeure en baie betrokke dokter in my lewe nie, sou ek vanoggend nou glad nie met jou kom praat nie. Maar ek glo natuurlik onwrikbaar dat daar 'n groot doel was met hierdie ervaring. Jong, dit het my geloof getoets en dit het nogal my godsbesef diep geraak. Maar dit was natuurlik ook 'n geleentheid om te sien en te glo dat God met elkeen van ons 'n baie naby pad stap. Ek wil net dit sê voordat ons aanbeweeg, Lisel. Ek dink my behoud was ook dat ek op 'n praktiese vlak ingelig was en dat ek presies gedoen het wat die dokter gesê het ek moes doen. Ek was gehoorsaam en ek het die Here vertrou om dit te doen wat buite my vermoë was. En dis ook vrede gekry het. My grootste uitdaging was natuurlik om my gedagtes te beheer en hierdie brein nie met negatiewe boodskappe te bombardeer nie. Nou stap ek die pad van lang COVID na totale genesing. Maar ek het in hierdie tyd opnuut die waarde van vriendskappe besef vir myself. Kyk, vriende is nou ongetwyfeld een van die maniere waarop God vir ons sorg. En ek het beleef hoe God vriende gebruik het om my in hierdie tyd regop te hou.
Ek kan nie genoeg met jou saamstem oor daardie stelling nie. Vriendskap of vriendelikheid is een van die vrugte van die Gees wat ons in Galasiërs kry, maar ek vermoed vriendelikheid kom nie vir almal natuurlik nie.
Hier is nou 'n bietjie diep enetjie. Luister, kyk. Ek gaan nou jou eers antwoord op jou tweede stelling, Lisel, naamlik dat vriendelikheid nie vir almal natuurlik kom nie. Dis waar. Ons sien dit mos. Ek en jy sien dit elke dag. En daar is natuurlik redes. Kyk, eerstens, party mense se temperament wys nie van nature 'n vriendelike gesig nie, maar hulle is tog vriendelike mense, Lisel. Ander mense het ongelukkig weer nou oor die jare toegelaat dat pyn en lyding hulle bitter gelaat het. Ons sien dit mos in hulle gedrag. Man, ek is so jammer dat hulle iewers vasgehak het en dit net nie kon regkry om ten spyte van die pyn te vergewe en doelbewus blydskap te kies nie. En dan wil ek nou verwys na jou eerste stelling eintlik. Kyk, wanneer Paulus verwys na die vrug van die Gees, verwys hy na mense wat die vleeslike begeertes gekruisig het, die eie ek. Kyk, dit is 'n mens, Lisel, wat besluit, doelbewus besluit om van die platform van lig op te tree. Dis 'n geesvervulde mens. Kyk, die Here verwag van ons om lief te hê, asof ons nog nooit seer gekry het nie. Nou, hoe ek die 9 vrugte in Galasiërs sien, wie sien ek hulle? Ek sien hulle as boeke tussen 2 boekstanders. Dit het my nogal baie gehelp, hoor. Kyk, aan die een kant is dit liefde. En aan die ander kant is dit selfbeheersing. Nou, hierdie 2 hou nou al die ander 7 vrugte regop. Nou, jy moet die hele tyd aan die liefde vasklou En dan moet jy aan die ander kant jouself dwing om selfbeheersing toe te pas. Maar dis dan wanneer jy vreugde en vrede ervaar. En al kom dit nie vir jou vanself nie, kry jy die geduld langs die pad. Jy leef dan vriendelikheid, want jy is ons nou geanker in die liefde en in die selfbeheersing. Jy leef vriendelikheid, jy leef goedhartigheid uit, want jy weet ons het mekaar nodig. En dan in die proses gee jy en dan ontvang jy sommer klomp stukke getrouheid. Jong, vriende, is verseker, soos ek vroeër gesê het, een van God se maniere om vir ons te sorg. En dit bring jou ook nader aan God. Onthou, 'n vriend wat jou nader aan God bring, is waaragtige vriend. Vriende, het rarig goeie vriende, opregte vriende, het die gawe van vriendelike woorde en empatie. Hulle luister na jou. Net daar wees ons, net om jou vas te hou, sonder om 'n woord te sê.
Ek probeer elke sonoggend mense motiveer om uit te reik na iemand, om hallo te sê, of om net te vra hoe dit gaan, of om net te sê ek dink aan jou. Wat is dit wat hierdie vriendelike uitreik na mense toe vir die ontvanger beteken? En miskien dan nou dieselfde asem ook nou vir jou wat vriendskap uitdeel.
Kyk Lizel, vir die ontvanger doen dit iets vir sy of haar eie waarde. Want dan as jy vir my 'n WhatsApp stuur, of ek ontvang 'n oproep van jou, dan dink ek, liewe aarde, Lizel het aan my gedink. Sy het moeite gedoen om uit te reik na my toe. Ek voel waardig. Ek bid vir jou. Ek is waardig om voor gebid te word. Jong, vriendskap bou die ander party se eie waarde. En dit voel so asof jy bestaansreg het, want jy word aanvaar. En dan glo ek vir die gewer, kyk, Jesus sê, dit verskaf groter geluk om te gee as om te ontvang. Nou, wie wat, dit is wetenskaplik bewys, dat hulle sê, dat wanneer jy vrygewig is, bring dit geluk. Volgens die studie wakker vrygewigheid 'n deel van jou brein aan wat geassosieer word met genot en sosiale verbintenis en vertroue. En dit gee daai gevoel, gee vir jou tevredenheid. Wie wat doen dit nog? Dit is ongelooflik hoor. Hulle sê dat diegene wat aanbied om ander te help, minder pyn en kwale het. Hulle is ook minder depressief. Hulle is oor die algemeen gesonder mense Lizel. Vrygewigheid verbeter selfs jou gesondheid. Hulle sê dit kan tot kroniese gesondheidsprobleme soos veelvuldige sklerose en HIV genees. Daar is ook getoon dat as 'n alkoholist wat besig is om te herstel, dat hulle minder depressief raak wanneer hulle ander mense help en hulle kry nie sommer terugslaan nie. Jong, ons het nie 'n besef. Ek dink nie altyd mense besef wat vriendskap beteken nie. Behalwe dat dit jou veilig laat voel en goed laat voel, dit het ook 'n invloed op die siege van die mens.
As ek mag vra, waarvoor is jy dankbaar in die lewe?
Ek is dankbaar vir genade. Genade van God, genade van mense. Alles is net genade.
Pastor Lenet Beer fokus op verhoudings tussen ouers en kinders en sy gesels ook gereeld oor jou kleerbalans en hoe ons mekaar moet verstaan, verdra en ondersteun. Dankie Lenet vir die fokus op vriendelikheid en mag jy volkome gou gesond word. Gee gou ons jou webwerf adres waar mense meer inligting kan kry as hulle met jou wil gesels.
Dankie Lizel, dit is www.lenetbeer.co.za.
So dis www.lenetbeer.co.za. Jy kan daar gaan kyk na al die inligting wat daar beskikbaar is indien jy iets wil weet oor hoe om jou verhoudings of dalk jou vriendskappe te verbeter. Dankie vir die saamgesels, Lenet.
Groot plesier, Lizel. Mooi dag.
Dis tyd om ons stories op te pak en ek sê dankie vir my gaste, Dominee Gerard Green van die NG Gemeente op Amersfoort, Pastor Lenet Beer, Dominee Niels van Tonder en Dominee Jan Oberholzer van die Dowe Familiekerk op Woester. Jy kan Sondag Journaal kry as 'n potgoed op die webwerf by rsg.co.za. Jy kan ook vir my 'n e-pos stuur as jy 'n geloofstorie met ons wil deel. My e-posadres is lazel@wwmedia.co.za. Jy kan my ook kry op Instagram by lazel.inspirasie. Ons sluit af met die herinnering dat jou glimlag die wêreld kan verander. Deel dit vrylik uit vanoggend. Tot volgende Sondag. Totsiens.